à la You Radio. Et tout de suite, c'est parti pour la première partie d'Yael Storich avec toute l'équipe. On va faire un petit peu le tour des réseaux sociaux. Et comme d'habitude, je démarre la story d'Yael Kamoua.
La story d'Yael Kamoua, je vais vous demander de la place dans le corps qui est en train de se faire.
Non.
Le botte.
Oui, ça a des
larmes. Ah, c'est ça, on écoute.
Voici la zone du corps que tout le monde oublie de laver. Après une douche ou un bain, existe-t-il une meilleure sensation que celle de se sentir propre? Perso, je ne pense pas. Mais savez-vous que la plupart des gens oublient de laver une zone de leur corps qui peut abriter plus d'une centaine de bactéries? Les fibres de vêtements, les résidus de savon, la transpiration ou encore les peaux mortes peuvent se loger dans ce petit endroit qui n'est autre que le nombril. Maintenant que vous avez l'info, vous allez sûrement y penser à chaque fois sous la douche. Mais attention, il ne faut pas trop le nettoyer pour autant. Étant donné que c'est un endroit où la peau est très fragile, trop de savon ou de frottement pourrait entraîner des irritations et des infections. Il est donc conseillé de laver son nombril avec un coton-tige pour enlever les saletés en douceur. Et vous pouvez aussi utiliser du gel lavandou un jour sur deux.
Bientôt, on va pouvoir envoyer des odeurs par internet. Au lieu d'envoyer des vocaux à tes potes, tu leur enverras directement des odeurs. C'est une entreprise qui s'appelle Osmo, ils viennent de réussir à mettre ça au point, il y a déjà énormément d'idées d'utilisation de cette technologie. Donc en gros, il y a une première machine qui va capturer l'odeur et convertir les molécules qui la composent en données, un peu comme le ferait une caméra avec la lumière ou un micro avec le son. Ensuite, grâce à une intelligence artificielle, ils arrivent à comprendre et organiser ces données, un peu comme les couleurs pour les images ou les fréquences avec le son. Et ensuite, la machine qui reçoit les infos va réussir à recréer l'odeur exacte dans le monde réel et la diffuser, un peu comme le ferait une imprimante pour les images ou une enceinte pour le son. Et le jour où cette technologie sera répandue, je pense que les marques de parfums, elles vont clairement se lâcher niveau communication sur les réseaux sociaux. Avec ce genre de technologie, ça veut dire que tu peux carrément tester des produits et sentir leur odeur directement en ligne. Après, je pense que c'est pour dans plusieurs années, mais en réalité, si cette technologie se développe, on peut très bien imaginer que ce soit intégré à nos objets du quotidien. Quand la première caméra a été conçue, on était loin de s'imaginer qu'on en aurait tous une dans la poche des années plus tard. Et peut-être qu'un jour, on pourra envoyer des odeurs par message de la même manière qu'on peut envoyer des vocaux ou des vidéos.
Oh, moi,
tu vas arriver à mettre ça.
Il faudrait éviter ce genre de.
Allô,
Amin. قلت لك هاد الايام بزاف د الحوايج كيطراو شويه في شكل في العالم ترامب عاود رجع سميتو محسن تيقول كلشي ليكسيك ماشي ديالو
اكزاكتلي
لا تبدل محسن تعلمت فتغيرت
كيف خليتيه وي
بدلت الحسن
بان الوجه الثاني
ياك بان
مشيت للحمام انا وجه ثاني راه مشيت
بياضيتي بالصحه والراحه
الله يبارك
فيك ندوزو لا ستوري ديالك امين
اي
الله من جوب الله من نفسك ميت
الوغ ما ستوري سيتي ا بروبو دو كوا اكزاكتومون علاش علاش ا فوتر افي Les mariés reçoivent des fleurs. Est-ce que vous connaissez l'histoire des fleurs?
J'ai vu un petit peu mes mecs, donc moi je suis intéressée pour connaître la suite.
C'est vrai.
On écoute.
Pourquoi toutes les mariées ont un bouquet de fleurs? Et je vais t'expliquer parce que tu vas voir, c'est surprenant. Pour ça, il faut remonter à l'époque des rois et des reines. Comme tu le sais, à Versailles, il n'y a pas de toilettes, par exemple, dans le château de Versailles. Tu vois, ce beau et grand jardin, c'était ça, les toilettes.
Oh, je crois que j'ai marché dans une crotte de chien.
Il y a pas de chien ici, madame la marquise. Niveau hygiène, c'était pas la folie, quoi. Et puis à l'époque, il y avait pas de déodorant, il y avait pas d'eau courante, il y avait pas d'eau chaude. Donc on se lavait qu'à partir du mois de mai, parce que avant, il faisait trop froid. Et quand on se lavait, quand on avait la chance d'avoir un peu d'eau chaude, c'est-à-dire quand on était un peu un bourgeois, on mettait de l'eau chaude dans une bassine. Et là, c'était l'homme le plus vieux qui se lavait, suivi de tous les autres hommes du milieu au moins vieux. Ensuite, c'était les femmes, de la plus vieille à la moins vieille. Ensuite, les enfants et les bébés. Et ça explique entre autres pourquoi il y avait autant de mortalité de bébé. C'est pas une blague.
Ah bah oui.
Donc quand tu vois dans les films d'époque tous les rois et les reines qui sont comme ça là, c'est pas parce qu'ils ont tous chaud et qu'il n'y a pas de clim, c'est parce qu'ils puent la mort. En fait, leurs vêtements sont faits pour garder leur odeur sur eux, pour pas indisposer les gens. Le problème, c'est que ça remonte par le col, et donc les mecs sentent leur propre odeur, et donc ils font ça. Parce que ça évacue un petit peu l'odeur. Et ben même principe pour les mariés. Les mariages, ils avaient lieu à partir du mois de mai, parce que c'était justement le moment où les gens étaient un peu plus frais, au moins ils se lavaient de temps en temps. Tout le monde pue un peu moins, mais tout le monde pue quand même. Et ils ont eu cette idée de donner un bouquet de fleurs fraîches à la mariée pour qu'elle sente bon.
Ouais,
c'est elle qui est à l'honneur ce jour-là, donc elle sent bon. Elle partage cette vidéo à une future mariée.
Oh,
mais
c'est la histoire.
Les fleurs à les mariés. Je te jure, quand tu connais l'histoire, c'est plus drôle.
كتمشي زعما الى عرفتي ليستوار ريلمون
ما تبقاش تديه
ما تعاودش تديه الورد
قول لهم يقول في الورد قول له ياك الخالص ياك الخالص
تكون بالماء
لا مي جوست بور افوار اون ايدي لا على ديك ليبوك لي جون ايتي كرادوس ايز ايتي كوم سا
ايز
ايتي كوم سا
جوري جامي ايماجيني كو لي برانس اي لي برانسيس ا ليبوك
نو اون افي با سا اه با وي سي با ان تروك جينيرال لا لا ثقافيا
داكور
ما في با سا بيان سور كو
الحمد لله
واو الحمد لله
حنا عندنا الوضوء حنا عندنا تنتوضوا
وي غير حاجه
اول حاجه
خليك نقي والحمد لله
طوميو غنساليو بلا ستوري ديالي انا غنسمعوا سولون واحد السيده منين جايين 80% ديال لي ديسبوت ديال لي كوب فوز افي اون ايدي منين جايين 80% تقريبا
من المراه نو جي كون 80%
تقريبا
شي حاجه واش
الراجل ما فهمش الماما ما فهمش
بازي سين من ها غتقول شي حاجه كتضحك دونك ما تجاوبهاش من
الكرابي
لا 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 مي سي تري بوسيبل اللي با سي تري بوسيبل جو بونس كو سا اريف لي كوب مو باغ اكزومبل سي كيك شوز كو جو فري تري تري سوفون
فازي
ايكوتي بيان
است كو فو اوسي 90% دي ديسبوت كو فوز افي افيك فوتر ماري او فوتر فام فيان دو في كو سوا ديزون فو نامبلايي با لو بون تون دو فوا Je n'en peux plus, je ne sais plus comment m'adresser à mon mari. Je vous jure, je tourne ma langue 10 fois dans la bouche. Je suis là, mon cœur. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, vider le lave-vaisselle? Ah, encore ce ton-là, mielleux, passif-agressif, machin. Oh, mais comment est-ce que je dois m'adresser à toi? Donne-moi le mode d'emploi. Et tu ouvres la porte du lave-vaisselle, tu prends un couvert propre et tu refermes la porte du lave-vaisselle. Évidemment que je te dis de le vider. Qu'est-ce que je dois faire? Arrête de faire genre t'aimes pas la forme, t'aimes pas le fond de ce que je dis. Mais je vais pas m'arrêter de te dire ce que tu fais mal sous prétexte que t'es devenu susceptible avec le temps. Si ma gueule elle te revient pas, dis-le, dis-le moi. Ta gueule elle me revient pas. Et fais pas genre que je m'exprime mal. Je m'exprime comme si je parlais à la reine d'Angleterre. Je te jure, je suis là. Mais si, acceptez-vous peut-être de vider le lave-vaisselle. Mais ça devient ridicule. Si vous, si vous vivez avec un mec ou une meuf, je sais pas qui se prend pour le roi soleil, vous n'êtes pas seul.
D'accord.
M'acceptez-vous dans votre humble royaume.
كاينه شي كاين
كاين كاين كاين
كاين
شحال مره كيقول لك تقول لك ما نهضرش معايا بهذه الطريقه ولكن ما نهضرش معايا بهذه الطريقه
هذه مش هضرش معايا بهذه الطريقه ديالكم هذه ماشي ديالنا حنا
ابارامون كاينه حتى عند الرجال السيده كتعاني
معها شي حاجه سميتها ديالكم ديال الناس الحاليه
انا تنقول
لكن اعتذر امين كان نقطه نظام
انا تنقول هذه انا كتجيني
علاش كتغوت
هادي شي علاش كتغوت وعلاش كتهضر معايا بحال هكا
لا
هذيك عرفتي شنو هي كتهضر معايا بحال هكا سي لو جوكر ديال
لا مي نتوما كون فوزاي با اونفي دو فيغ لا شوز كديروا راسكم كعيتو بوغ لا فور بوغ لا فور
وعلاش كتهضر
معايا
زعما هادي هضره كتقول كتسمع دابا هادي هضره هادي كتهضري بحال هكا
كتهضر معايا بحال هكا
صافي راه غنوضوا راه
كتجاوبني بحال هكا
عاوديها
لا كاينه انت شديتي البنت صافي شديتيها في الهضره ما عندها فين تخرج كتجبد لك واحد الجوكر ما تهش عليا صوتك انت كتهضر
نو كتظلموا البنات
عادي
كتظلموا
علاش كتخوت علاش كتهضر معايا بحال
هكا
كتجيب تعاد
ما كتحسوش بها
كتقول لك مثلا خويا لافيسيل وصافي خلينا نكملوا هذا
علاش كتهز عليا
صوتك
كتولي واحد واحد واخا هي غلطه
C'est ça, c'est ça. Tu m'as dit, non, ouais, c'est vrai que le ton de la personne peut faire que elle n'a comme ça. Bon, on m'a dit, je comme une conversation. Vous nous dites ça, le numéro WhatsApp, Diana, c'est pour ça, Shrin, Arbamia, Arbamia. Notre numéro WhatsApp, 06-24-400. Wesh, le ton de la fait que, carrément une conversation avec une personne. 06-24-400, c'est pour ça, Shrin, Arbamia. Turning that radio up.
You morning, ensemble, municipal. Ala Sharawnus sur You Radio.
Et tout de suite, place à la deuxième et dernière partie d'Yel Storishcha avec toute l'équipe. On fait un petit peu le tour des réseaux sociaux. Quand je vous chante à l'air, on vous raconte tout. Et je démarque comme d'habitude la story d'Yel Kamouas.
La story d'Yel Kamouas, d'Yel. Arrête, tu vois, donc le chouette, il me le kabar, il fait un mahjra. Quel bonheur.
Arrête,
الشركات اللي كيكونوا جامعين واحد البركه ولا شي دريات اللي هما مستقلين من الله عندهم الفلوس كيستهدفوهم وكيسلموا عليهم الخاتم هذا من بعد كيولي ياخذ لك رزقه وكاع فلوسه وهي ما كتشارش كتعطيه كل شيء. لهذا ردوا بالكم من الدراري اللي عندهم الخواتم غلط. والله يدي شي دراري كيقول لك هذا حق راه خير خاتم ديال القبول وراه ما عرفش فيه واحد الشيطان اللي خادمه كيقول لك خاتم سليماني وما عرفش باللي القبول كيجي بالصلاه وبالاذكار وبالدين ربي اللي كيعطيك القبول ماشي شي
فيزوالمون اشوف كي يجي داك الخباز غير فهمتي وفيه واحد الحاجه زرقاء صافي صافي جبتها هي
وما هذوك صافي لصق شويه مالح
وندوزو لاستوري ديالك ندوزو لاستوري
الحمد لله لاستوري ديالي بعيد علاش
الحمد لله اون ايكوت
هل تنجذب لك القطط ام الكلاب اللي على اساسه راح نساعدك تعرف بعض الايجابيه ام السلبيه إذا رحت زرت أصدقائك وكان عندهم قطوة أليفة هل تلاحظ إنها حال شافتك تقترب منك مباشرة أو تبتعد؟ بالمقابل عندهم كلب هذا الكلب حال شافك هل يبدأ بالصراخ واللباح أو أيضا يقترب منك؟ الحقيقة هي الآتية الكلاب والقطط تستطيع استشعار طاقة الشخص وطاقة المكان القطط إذا شعرت إنه هذا الشخص عنده طاقة سلبية تأتي إليه مباشرة من أجل أن تساعده في تحررها عشان كذا كثير من المنازل تزورها القطط بشكل جدا كبير وذلك من أجل أن تحرر طاقة البيت السلبية لذلك مهم إكرام هذه القطط بالمقابل الكلاب على النقيض تماما لا تأتي سوى للشخص اللي طاقته إيجابية بينما إذا كانت طاقته سلبية تبدأ باللباح والصراخ
انا جاتني ماتش جي لامبريسيون كو ان شيان سو رابروش بلو فاسيلمون دو تون جين كي لا ماك
سي فري هاد القضيه هادي انا
الا دخلتي عند شي حد ما كتعرفوش وكلا مثلا في البوق
جيب لي كيجي
كتجي عندي القطه وكاين بحال هي الكلب
سيري
وكتعجب البيض
انا كيجي عندي الكلاب رابيدمون فاسيلمون يلعبوا معايا مع القطه سا لو برون بلوس دو تون باش تجي لاندي
دونك عندك روح بوزيتيف
هو سي طون ميو وقال حيتنا الله كتحيد لي داك السلبي في الدار مسكينه كتاخذو كامل
فهمتي كنكون بوزيتيف
دونك جوكو كيبقى لي غير بوزيتيف
انا ما عندي لو كونتاكت فاسيل مع القطوط كونتاكت فاسيل
انا عندي مع الناس
مع قطيطات
مع قطيطات
وفقط كان عندك كونتاكت فاسيل مع الناس عافاك سمعني مزيان
تخيل تيجيو عندك الناس يهضروا معاك
كتقول لهم لاكوبال
لاكوبال
لاكوبال الا كانت عائلتك ما كتفتخرش بيك
صحابك ما كيوبال
لاكوبال
La
poubelle.
Il y a la poubelle pour les gens qui n'ont peut-être pas suivi cette fameuse story de Wahed Sida. Je ne sais pas. Je ne sais pas. La
poubelle.
Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne
sais
pas.
Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je La poubelle.
Nous avons la story de Kessi Amine Belghazi.
Yeah. Alors, qu'il y a des avantages, attention, qu'il y a des avantages, d'elle le fait de ne pas faire.
Ah ouais.
Ah ben oui.
Ah.
Ou gars, quel
est le poids
Quel est le monsieur Hda Wahd
راجل ماشي جاك
كيعرف
المونتاج شنو هو كتعدي
لا انت في الركابي
لا 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 قصير ملي كيطيح ما كيتقصحش
ما قريب
الارض فوالا
بصح وي مي كاين ان اوتر افونتاج اسمه معنا
اون ايكوت
1m60 vivent plus longtemps. Si la taille peut être un complexe, voici de quoi se rassurer. Des chercheurs de l'université d'Hawaï affirment qu'en dessous de cette taille, on possède le gène FOX3, responsable de la petite taille, mais qui est aussi synonyme d'une durée de vie plus longue. Pour ça, ils ont suivi plus de 8000 hommes sur 40 ans.
Donc, le qsar qui vit plus
longtemps.
Mais c'est n'importe quel qsar. C'est n'importe quel qsar. Le qsar est 1,60.
Donc, tu as un qsar.
Alors, 1,65. D'accord,
لا 1.60 لتحت. اه 1.60 لتحت
في
في واحد لو جين. واحد لو جين.
داكور.
لي واحد الجن.
الجن
واللي قال لك فيه
تطول العمر.
تطول العمر.
Et en parlant de maman justement, une preuve s'il en fallait encore une, بلي تقراي باش كاع لي مامون فحال فحال بغيت نسولكم واش نتوما لي مامون ديالكم كيديروا لكم هاد القضيه او با سمعوا سي بيان ايفيدامون سهام فخيت اللي كنسمعوا ليها دابا
الو بنتي لاباس كي دايره كلشي بخير المهم بغيت غير نقول لك واش انت عندك ام ولا ما عندكش اللي ما يسول فمو اش كيتسنى في الحياه كاينش تعرفيني عرف داكشي اللي بغيتي باش تسولي فيا وتقولي ليا كي دايره ولا كي صبحتي يا ماما ولا عرفتيني غدا عند الطبيب هذا هو جزائي هذا هو جزائي ولدهم في الاخر ينساوك شوفي راه واحد النهار ما تلقيني واحد النهار ما تلقيني وتقلبي عليها انا راه كنعرف اش كنقول ولكن انا راه ما عندي زهر ما عندي زهر ما عندي زهر ما عندي زهر عمر ما عندي زهر ولكن عقلي 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 وما تعيبش ليا دابا نقولها لك راه ما غنجاوبكش راه والله لا جاوبتك ولا ما تعيطي لباك راه ما غاديش نجاوبك لا انت لا باك انا نقولها لك هو زهري وخيري انا اللي نكبركم ما خليت ما درت ما خليت ما عطيت ما خليت ما بعت ولكن ماشي مشكل اللي زهروا
يدي
زهروا كحل بحال هكا الرياض اللي فين عمر انا كان عندي الزهر مع فاميلتي كلشي 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 كلكم كاملكم كاملكم مع البعاد ولكن عقلي عليها ايوا واخا شكرا 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 بنتي شكرا شكرا المهم انا غير بغيت نقول لك بغيت غير نقول لك وانا ماشي مشكل انا راه نضل ندعي معاك نضل ندعي معاك وربي اللي شاهد
دراما دراما
ولكن خصني نقول لك داك الشيء اللي كاين خصني نقول لك يلا صافي بسلامه تهلاي في راسك الله يعاون
شحال قاصحة هاد الهضرة مي نو دي توت سا ما عيطيش لشي نهار شي نهار ما عيطيش لماماك ما دارلكش هكا
لا بتات بلوس مع مع البنات
مع البنات ما
وافقش عليك زعما
لا وافا وافا ماما ما دارش معايا حابسه مع هادشي نهار الاول
قرطه اللعب
لا كان بحالها الجي اش كيقولوا لا
غير واقيلا العكس انا اللي غنديرها هكا ماشي ماما
مع ولادك
لا زعما حتى ممكن كتعيط لها بزاف ولا كتهضر معاها بزاف كتقدر هي تقول صافي عقلك بركه
بركه سي سكو جي دي الا ما عيطتي لا شي نهار واش ما دير لكش هكا دابا انت
كتعيط انا نجرب
دا فوالا غادير لك هكا بيان سور كادير لك سو اون فوا تو ابل با ان جور
ياك هادشي ديال ان جور
لا بزاف عاوتاني
هادشي ديال ان جور حيت اصلا في النهار خصك تعيط جوج المرات
الا ما عيطتي
ان جور راه سي بوكو انا ما عيطش ماما نهار فضيحة
كثر لا واش هادشي
كتسمعك في الراديو
سمعت شي كامل
واش هادشي نو جو دير هادشي واش غير مع واش غير مع البنات ولا ولا جو
انا جي كو اون سور زعما جو با جو با
مع الدراري سي ديفير
لا علاش
عادي مع الدراري تا فوالا
سي فري لا
جو بونس حنا البنات عاوتاني حيت مولفين معاهم ديما لي ميساج ديما فهمتي انا اش كديري شنو كنديرها شنو هذا فهمتي
دابا عاوتاني
حتى
لا بلوبار ديال البنات وها هي دخلت الكوزينه تعيط ليها ها هي طلعت تجلس الصاله تعيط ليها ها هي
ما كاين اللي يدير هي معيطه ليها
ما عيطتيش شي نهار سي بروبليم
لا
تولي فيها
تولي ابوندوني
وي
اه دونك دو كو ديت نو واش انتما فوز افي سو جور دو مامون
حدات لهم الصوره على النهار الاول قلت لهم خليونا نسا كيف كتشافوا
انا ما نخرجش
يا لازم شي نعرف حق الرياله
ديت نو انتما سي فو مامون الله يخليهم ليكم بحال هكا كو سوسوا الرجال ولا العيالات قولوا لنا واش فو مامون سون كوم سا يبقاو ينقروا عليكم comme il a maïté l'homme par exemple une fois par jour minimum vous nous dites ça numéro WhatsApp 06 24